Tā, cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinām 16. decembra sēdi. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma invaliditātes likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzām sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Māris Zelskalns. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu. Cienījamie kungi, vai jūs varētu ieņemt vietas vai iet parunāties kaut kur citur? Nu, bet tad izejiet ārā no zāles risināt svarīgos jautājumus, ja ir sākusies sēde un ir pieteikts referents par likumprojektu. Lūdzu, Dzelskalna kungs.
Augsti godātā priekšsēdētājs kungs, godātie kolēģi. Tātad sociāla darblietu komisija ir saņēmusi likumprojektam grozījuma invaliditātes likumā otrā lasījumā 6 priekšlikumus. Es gribētu nedaudz pastāstīt par šo grozījumu būtību. Tātad veicot šos grozījumus invaliditātes likumā, tas dos iespēju rast finansējumu no Eiropas struktūra fonda līdzekļiem pirmās grupas redzes invalīdiem, kuri neseņem kopšanas pabalstu un kuri neseņem līdzīgu asistenta pakalpojumu citos Eiropas struktūra fonda projektu ietvaros, saņemt asistenta izmantošanas pabalstu. Un tas pabalsts būs 10 stundas nedēļā, un es gribētu mazliet vizualizēt, kā tas ir. Mēs runājam par pirmās grupas redzes invalīdiem, un te es gribētu pastāstīt kādu īsu brīdi no kāda neredzīga jaunieša ikdienas. Kāds man pazīstams puisis man stāstīja, viņš ir diezgan aktīvs, neredzīgs, kurš mācās augstskolā. Un viņš ļoti labi orientējas vidē, tāpēc viņš bieži vien pārvietojas no mājām līdz skolai ar sabiedrisko transportu, bez asistenta un bez pavadoņa. Un viņš man stāstīja kādu momentu no savas ikdienas. Tātad, izjot no mājas, protams, dodoties pa trotuāru, es pat nerunāšu par tām bedrēm un pēķēm, kamēr viņš nokļūst līdz autobusu pieturai, kājas, protams, ir slapjas, kurpes, bikses ir netīras, jā, bet nu, viņš beidzot nokļūst līdz autobusu pieturai, kaut kādā veidā ticis pāri ielai, jo nevisur mums tie luksofori tomēr ir ar šiem skaņas signāliem. Nu, un tagad pienāk šis autobus, bet, diemžēl, pieturā viņš ir viens pats, un uz šo autobusu no ielas malas steidzās vēl kāds cilvēks. Nu, viņš prasa, vai tas ir tas īstais autobus, otrais numurs, kas viņam ir vajadzīgs. Tas cilvēks, kas kāp iekšā, saka, jā, jā, tas ir īstais, ir kāp iekšā, braucam ātri. Nu, viņš tagad iekāpj un brauc, un dzird viena pietura, viss kārtībā, otra pēkšņi viņš dzird savā ierastajā maršrutā, ir parādās kaut kādas jaunas pieturvietas. Un tad viņš pasažieriem sāk prasīt, nu, kas tad ir? Vai tad tas nav otrais autobus? Viņš saka, nē, kāds otrais, tas ir 20, tur kaut kāds pavisam cits numurs, vai ne? Nu, šis puisis ir aizbraucis garām savai pieturē, viņš dabū un izkāpt ārā no šī autobusa, un viņš saprot, ka viņš ir pilnīgi citā vidē, kurā viņš nav bijis līdz šim, pilnīgi citas ielas, nosaukumi, viņam nav šī asistenta pavadoņa. Lekcija eksāmenis augstskolā ir nokavēts. Diemžēl viņam paiet visa diena, kamēr viņš nokļūst atpakaļ mājās. Lūk, tas ir tikai tāds viens moments. Kāpēc šie asistenti ir tik ļoti nepieciešami? Es varētu stāstīt daudz šādus momentus par mūsu jaunajiem liftiem, kas ir uz sensoru pogām, kur iekāpjot neredzīgam cilvēkam, un ja ir 9 stāvu māju, viņam jānokļūst kādā no stāviem, un jau šīs lifta pogas nav šī braila raksta, viņš nospiež sensoro pogu, meklējot vajadzīgo stāvu, un, protams, viņš nospiež kaut ko, un lifts jau sāk kustēties, un jau nav šīs skaņas paziņojums skaņā kāds stāvs, ja, tad viņš braukā no 1. uz 9. stāvu vairāk kārtīgi, tāpat arī nezinot, kurā stāvā viņš nokļūst. Un šādi gadījumi ir viens pēc otra, kāpēc šis asistents tik ļoti ir vajadzīgs. Nu, lūk, bet par priekšlikumiem. Tātad ir saņemts 6 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir labklājības ministrs Ilonas Juršēvskas priekšlikums, kur ir redakcionāli precizējumi un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad otrs priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kur arī ir redakcionāls precizējums un arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums, kur tiek svītrots viens teikums par iespēju saņemt vienlaicīgi gan šo asistenta pakalpojumu pabalstu, gan citos Eiropas struktūra fonda projektos šo asistenta pakalpojumu, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad ir ceturtais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kur ir redakcionāls precizējums un daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 5. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 5. priekšlikums sociāla darblietu komisijas priekšlikums, kur ir redakcionāls precizējums un iekļauts teikums, ka šo pabalstu par asistentu izmantošanu vienlaicīgi nevar saņemt arī asistentu pakalpojumu Eiropas Savienības projektu ietvaros. tātad, lai šis finansējums nedabūtotos, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un juridiskā biroja, sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls precizējums, kurš papildināts pants ar sesto daļu, kas pārnest iekļaujot ceturto priekšlikumu, arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu pieņemt likumprojektu grozījumu minoritātes likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti piekrīt. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma maksājuma pakalpojuma likumā. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augstas godātā priekšsēdētājs kundze kolēģi. Grozījuma maksājuma pakalpojuma likumā ar šo likumu projektu tiek pārņemts Eiropas parlamenta un padomes direktīva par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvo uzraudzību. Tiesiskā regulējuma mērķis ir noteikti elektroniskās naudas iestāžu reģistrācijas licencēšanas darbības regulēšanas uzraudzības prasības. Budžeta komisija izskatīja šo likuma projektu un piedāvā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu maksājumu pakalpojumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
19. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Tā, kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 112. Šis likumprojekts ir arī saistībā ar iepriekšējā likumprojektā pārņemto direktīvu, un šis likumprojekts paredz grozīt likumu par zvērinātiem revidentiem 33. pantu otro daļu, nosakot, ka zvērinātam revidentam vai zvērināt revidentu komercas sabiedrībai pienākums sniegt rakstveid ziņojums finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijai par pārkāpumiem, kas konstatēta ne tikai finanšu institūcijā vai maksājuma iestādē, bet arī elektroniskās naudas iestādē veiktajās revīzijās. Komisija izskatīja šo likumprojektu un atbalstīja pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
14. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņu 14. janvārs. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums imigrācijas likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Izskatāmā likumprojektu otramajam lasījumam kopā saņemti 8 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums iesniedz tieslietu ministrs Štokenbergs, nolūkā precizēt pirmā lasījumā pieņemto 23. panta pirmās daļas 20. punktu, lai izslēgtu norādi uz laulības šķiršanu dzimtsarakstu nodaļā. Tādējādi izskatāmais likumprojekts tiek saskaņots ar 2010. gada 17. novembrī izsludināto likumu grozījumu civillikumā, kas paredz bezstrīdz laulības lietu izskatīšanu tikai zvērinātu notāru kompetencā. Komisija priekšlikumu atbalsta savā trešā priekšlikuma redakcijā.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums iesniedz juridiskais birojs. Priekšlikums ir redakcionāla rakstura. Komisija priekšlikumu atbalsta savā trešā priekšlikuma redakcijā.
Deputāti neiebilst.
Un lūdzu atbalstīt trešo atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums iesniedz Saeimas Visu Latvijai TB LNNK frakcija, aicinot izslēgt likumu 23. pantu pirmās daļas 28. punktu. Komisija priekšlikumu neatbalstīja. Komisija vērtēja to, ka priekšlikuma autors aicina izslēgt tiesību normu, kas Saeimā pieņemta tikai šī gada 22. aprildī un ir spēkā tikai no 1. jūlija, tātad pusgadu. komisija vienojās un ir pieprasījusi informāciju no iekšlietu ministrijas par piemērošanas praksi. Tāpat mēs esam saņēmusi priekšlikumus no pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par problēmām, kuras būtu jārisina saistībā ar šo normatīvo aktu. Mēs uzskatām, ka jāuzklausa atbildīgo iestožu ziņojumu par šo imigrācijas likumu grozījumu rezultātā gūto ekonomisko efektu, kā arī jāuzklausa drošības iestāžu pārstāvi par to, kā imigrācijas likuma 23. Panta pirmās daļas no 28. Līdz 30. Punktos ietvertie grozījumi ietekmējuši valsts iekšējo drošību. Un komisija gatavojās izskatīt šo jautājumu, uzklausīt attiecīgās iestādes un ekspertus jau nākamā gada janvārī. Tad mēs noteikti visticamāk šo likumu arī atvērsim tieši šādu iemeslu dēļ, lai skatītos, kā šie konkrētie punkti ir labojami un uzlabojami. Un tad es arī aicinātu frakciju visu Latvijai, TBLNNK, iesniegt savus priekšlikumus. Šoreiz mēs izdarījām labojumus grozījumu imigrācijas likumā tikai tādēļ, lai saskaņotu to ar izsludinātajiem grozījumiem civila likumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamā iekšlietu ministri, godātie kolēģi. Es debatēs runāšu uzreiz par 4., 5., 6. Priekšlikumu kopā. Uzturēšanās atļauja tirdzniecība par lētu naudu sākās šī gada 1. Jūlijā pēc izmisīgām cīņām starp diviem konkurējošiem politiskiem spēkiem iepriekšējā Saeimā, kura dalīja balsis 50 pret 50 toreiz. Vienā pusē bija Tautas partija, Latvijas pirmā partija Saskaņas centrs un PCTVL. Savukārt otrā pusē, ja mūsu pusē, bija Jaunais laiks, Pilsoniskā savienība, Tēzemē un brīvība LNNK, Zaļo un zemnieku savienība. Šie divi spēki savā starpā cīnījās, strīdējās, taču beigās uzvarēja šis pirmais pieminētais politiskais spēks. Likums tika nodots otrreizējai caurlūkošanai, tika vākti paraksti, 22 deputāti parakstījās ar lūgumu neizsludināt šo likumu, nodot tautas nobalsošanai. Starp šiem 22 bija pašreizējās vienotības pārstāvi samērā daudz. Arī Tēzemē un brīvība, LNNK visi pārstāvi, Pilsoniskā savienība. Tad pienāca vēlēšanas un vēlētājs izdarīja savu izvēli. Vēlētājs balsoja par tām partijām, kuras solīja atcelt šo lēto uzturēšanās atļaut tirdzniecību, ko legalizēja pēc Tautas partijas un Pirmās partijas iniciatīvas. Vēlēšanu rezultātā vēlētājs šim politiskajam spēkam iedeva 65 balsis. Šodien šīs 65 balsis ir zālē. Savukārt tam politiskajam spēkam, kas aicina tirgot uzturēšanās atļaujas, iedeva tikai 35 balsis. Godātie kolēģi, es aicinu risināt šo problēmu un negaidīt ierēģņu sagatavotos atzinumus, kuros no politiskiem lēmumiem ir ļoti, ļoti tālu. Es aicinu šodien nobalsot par visiem šiem trim priekšlikumiem, lai Arhangelskā, Novgorodā, Smoļenskā un citur, kur ļoti plaši tiek reklamēts šis pasākums, nebūtu un nestaigāt tās baumas, kādas šobrīd staigā un tiek izplatīts, ka Latvijā var iegūt pilsonību par to, ka nopērk vien mazu dzīvokli. Es pats no Krievijas federācijas pilsoņiem esmu dzirdējis šādus jautājumus, un man tie ļoti pārsteiguši. Es aicinu balsot pa visiem trim priekšlikumiem. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījumā priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, jau iepriekšējā devītā saimā es kāpu tribīnē, izskatot šo jautājumu par 25 tūkstošu latu ieguldījumu kapitāla sabiedrībās vai uzņēmumos nepilsoņiem, kas nav Latvijas pilsoņi, un kur it kā ar šo ieguldījumu tad veicināt Latvijas ekonomiku. Arī toreiz es teicu un arī šoreiz atkārtošu, ka šis jautājums vienlaicīgi ir gan ekonomisks, gan nacionāli politisks jautājums. Un manā uztverē vairāk nacionāli politisks, nevis ekonomisks. Un proti, bet sākšu ar ekonomiku. Salīdzinājumam toreiz teicu, ka tajā brīdī, kad sabruka Austrumvācija un Rietumvācijas rūpniecības eksperti steidzīgās, brāzmainās, ātrās sarunās ar savu valdību, risināja jautājumu, ko tad darīt ar to Austrumvācijas rūpniecību, jo viņi bija nolēmuši, kā jūs ziniet, izsniegt visiem austrumvāciešiem lielas naudas summas, gan pensijās, gan algās vērtīgo vācu marku. Tad viņi nolēma un skaidri pateica, ka viņu skatījumā Austrumvācijas uzņēmumos nav vērts ieguldīt niecīgas naudas summas, kā šī gadienā Latvijā, jo proti, lai varētu ar īstu pievienoto vērtību, teica šie eksperti un vācu valdība, ieiet ārzemju tirgos un vispār kaut ko iegūt, ir nepieciešami ieguldīt uz vienu radīto darba vietu, vismaz 80 tūkstoši latus, toreiz viņi teica 240 tūkstoši rietumu vācu vērtīgās markas. Šodien mēs esam nonākuši atkal pie tā, ka mēs sakam, ka viens uzņēmējs ieguldīs piparbodītē varbūt 25 tūkstoši latus un ar to iegūs uzturēšanās atļauju Latvijā sev un saviem ģimenes locekļiem. Protams, mēs saprotam, ka arī patreizējām zemām cenām un zemām darbaspēka cenām pastāvot, šis ieguldījums ir ārkārtīgi niecīgs un tas neko nedos Latvijas ekonomikai. Bet tas gluži otrādi ietekmēs un ļoti ietekmēs nacionālu politisko situāciju Latvijā. Proti, atgādināšu, ka pirms 22 gadiem, 88. Gada oktobrī, Latvijas Tautas frontē, kur toreiz kā Madonas rajona pārstāvis es arī runāju no Tautas frontas tribīnes, milzīgs vairākums Tautas frontas delegātu, izlasiet grāmatu, Latvijas Tautas fronta 1989. Gadā izdoto visas runas tur ir iekšā. Milzīgs vairākums delegāti pateica nekādu imigrāciju, absolūti nekādu, jo viņi toreiz pretēji tagad vienam otram tagadējam politiķim, nerunājot pa saskaņas centru, bet arī no pārējām partijām, saprata, ka imigrantu pieplūdums Latvijā ir liela kļūda. Politiska kļūda, un ka tāda situācija ir draudīga latviešu valstī. Un tie bija daudzi cilvēki, kas toreiz to uzsvēra. Tie bija daudzi, nesaskaitot, bet apmēram varam teikt, vismaz pārdesmit delegāti. Šodien šis apdraudējums ir vēl lielāks. 99,6% no Latvijas Republikas teritorijā esošiem latviešiem ir jau Latvijas pilsoņi. Nekādu rezervu mums nav. Šie 0,4%, kas sauc sev pa latviešiem, dažādi iemesli dēļ jau ilgus gadus, apmēram 10 gadus, nav aktīvi un viņiem nevajag šo Latvijas pilsonību. Rietumbankas viceprezidents Stecjuks, runājot par šiem 25 tūkstošu latiem un citiem latiem, arī lielākam zumām, skaidri intervijā ir pateicis, no kuriems tā nāks šie latu devēji. Viņš nekaunās to pateikt, šī ziņā viņš ir godīgs, no austrumiem. No slavu tautu apdzīvotiem apgabaliem, no Moldāvijas, Kazahstānas un arī no Arābu republikām. Mēs zinām, ka pastāvošam pilsonības likumam turpinoties tālāk, viņi iegūs uz 5 gadiem uzturēšanās atļauju ar visiem ģimenes locekļiem Latvijā. Pēc šiem 5 gadiem viņu var kļūt par Latvijas pastāvīgiem iedzīvotājiem. un pēc 10 gadiem viņu var kļūt,
noliekot
niecīgām prasībām apveltītos pilsonības iegūšanas eksāmenus par Latvijas pilsoņiem. Tas nozīmē...
Lācis kungs, jūsu laiks ir beidzies.
Tiešām cik minūtes?
Bija 5 tikai, ir priekšā redzams, ka jūs jau runājat vairāk.
15.
5 tikai bija. Debatēs uz otro lasījumu ir 5 minūtes.
Ka 5 tam neko. Beigšu. Vienu minūti jūs jāatļausiet man.
Jāprasa
Latvijas tautas gudrākie cilvēki, mūsu garīgās inteliģences pārstāvi, ir mūs brīdinājuši. Edvards Vīrs, piemēram, ka mums jāsargā robežas, kas stiepjās neredzamas. Un mēs šīs neredzamās robežas tak izjūtam, kāds viņas ir tā, ir mūsu garīgā pasaule. Un mēs leigžam iekšā ar 25 tūkstu lašiem, kur vienreiz gadā var tikai te pieteikties un vispār var nedzīvot pretējas kultūras pārstāvu. Kultūras ir atgrūdošas, nevis tuvinošas, jā, tā ir sveša kultūra. Un Čaks, kuru mēs pieminam, un kuram ir muzejs, un iela nosaukt vārdā, vēl labāki pateicis, nelaižiet Daugavai pāri, pat sveicamies biti un spāri, un mēs esam ielaiduši jau 100 000 spārus. Nedarīsim to, nepieņemsim šādus likumprojektus.
Paldies, turpinām debatas vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, es runāšu vienlaiks par 4., 5. un 6. priekšlikumu, proti par likuma 23. pantu pirmās daļas, 28., 29. un 30. punktu. Un taisnība Latkovska kungam, ka norma ir spēkā tikai pusgadu, līdz ar to izvērtējumi no kompetentām iestādēm acīm redzot vēl nav saņemti. Bet patiesību sakot, par šo normu kvalitāti ir puslīdz skaidrs, nu, kā saka, ar neapbruņotu aci. Ekonomiskais efekts ļoti maz, tie ir daži desmiti apmierinātu pieteikumu, un ir skaidrs, ka šīs normas patiesībā nevairo imigrantu pieplūdumu Latvijā. Tās ir tranzīta normas. Jo jau līdz tam ik viens varēja saņemt termiņu uzturēšanās atļauju, piemēram, izveidojot kapitāla sabiedrību Latvijā un kļūstot par tās amatpersonu. Amatpersonas status, acīm redzot, ir saistīts tiešām ar uzturēšanos Latvijā. Šīs ir tādas pasīvas normas, šī ir biļete uz Šengenu. Un šeit ir jautājums par to, cik mēs esam uzticami partneri, esot kā Šengenas līguma dalību valsts. Mums nav nekāda iespēja kontrolēt šīs naudas izcelsmi. Līdz ar to, kā mūs jau brīdināja iepriekš drošības iestādes, te, protams, palielinās risks, gan terorisma draudu risks, gan naudas atmazgāšanas risks, un ne jau Latvijā, bet Eiropā. Protams, mēs varam eksperimentēt vēl zināmu laiku, bet es uzskatu, ka šīs normas ekonomiski nav attaisnojušās, un šīs normas būtu atceļamas vistuvākajā laikā jau šobrīd, otrajā lasījumā. To, ko Latkovska kungs minēja par kompetentu iestāžu uzklausīšanu janvārī, tas, protams, ir ļoti labi. Ja šīs normas netiks izslēgtas jau šodien, tad mans ieteikums būtu noteikt garāku priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai atbildīgā komisija varētu uzklausīt visas institūcijas vēl priekšlikumu iesniegšanas termiņā un šo likumu aizvērt jau normālā un labā redakcijā. Paldies.
Paldies. Turpinām debatas vārds deputātam Aineram Latkovskim.
Kolēģi, es vēlreiz atgādināšu, ka grozījumi imigrācijas likumā tika atvērti, lai tos šīs normas, kas ir šajā likumā, saskaņoti ar tiem grozījumiem, kuri tika izsludināti civillikumā šī gada 17. novembrī. Protams, uz otro lasījumu frakcija Visu Latviju Tēvzem brīvība TBLNK izmanto iespēju un iesniedz šos priekšlikumus, līdzīgi kā viņi, tai skaitā arī es, iepriekšējā saimnes laikā neatbalstījām šos grozījumus imigrācijas likumā, kuri deva iespēju saņemt ilgtermiņu uzturēšanās atļauju Latvijā tiem, kas šeit investē vai pērk nekustamo īpašumu. Bet, ja mēs ņemam vērā Šadurska kunga priekšlikumu, tad mēs vienkārši nu, jāsaka, diezgan sabojājam pārējās likuma paketes dzīvi, jo 1. Februārī jāstājās tām visām kopā vienlaicīgi spēkā. Tāpēc tas iepriekšlikumu termiņš bija domāts 3. Janvārs, vai tas ir gan ilgs laiks vai nē, man ir grūti pateikt, bet tāpēc mans priekšlikums bija, ka komisija bija laimuša šo jautājumu skatīt janvārī, un tas nav īpašs lēmums kaut ko noildzināt vai kā savādāk, bet tad mēs vērsim vaļā, es to varu apsolīt šo likumu, un tad var iesniegt arī, ja politiķi uzskata, ka šādas normas nav pat nepieciešams uzlabot vai pieslīpēt, bet vienkārši atcelt, un kā Šadurs kungs pareizi teica, iespējams ekonomiski tās nav attaisnojušas, bet tad mēs daram to atsevišķi atvērtos jau grozījumos un nemēģinam torpedēt to, kas ir paredzēts civillikumā saistībā ar laulību šķiršanu. Es nezinu, to, protams, jālem pašiem deputātiem.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Respektēju Latkovska kunga teikto. Atsauc ierosinājumu par garāku priekšlikumu termiņu, noraidīsim šīs nevajadzīgās normas jau šodien. Godātie kolēģi, mēs jau varam eksperimentēt un pēc tam ilgi vērot, ko mūsu eksperimenti ir radījuši. Nu, noņemsim, piemēram, Saeimas vai ministru kabineta apsardzi. Nu, skatīsimies pēc tam pusgadu vai gadu, kas notiek, vērtēsim, kāds ir ekonomiskais efekts, kādi ir zaudējumi, kādi ir riski, uzklausīsim visas kompetentās iestādes ilgi un nopietni, izvērtēsim, vēlreiz atvērsim likumu. Kolēģi, mēs esam radījuši Trojas zirgu Eiropai ar šīm normām, un man tiešām negribas būt Trojas zirga saimniekam. Paldies!
Paldies. Debates slēdzu, lai komisijas vārdā Latkovska kungs ko vēlas piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Saeimas frakcijas Visu Latvijai tēvzemē brīvībai LNNK priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 28, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums iesniedz Saeimas Visu Latvijai tēvzemes brīvība LNNK frakcija, aicinot izslēgt likumu 23. Pantu pirmās daļas 29. Punktu. Komisija priekšlikumu neatbalstī.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, citēji. Kas reāli mainās, ja nekustamajā īpašumam mainās saimnieks un to nopērk kāds ārzemnieks? Par šo nekustamo īpašumu tāpat tiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis un to no valsts budžeta viedokļa ir pilnīgi vienalga, kas to maksā. Protams, ja ārzemnieks nopirkt šo īpašumu, to attīsta, pieaug nekustamā īpašuma kadastra vērtība un pieaug nodokļi. Taču nelūlosim naivas ilūzijas. Tiem, kas šeit pērk īpašumu, lai iegūtu termiņu uzturēšanās atļaujas, nav nolūks šeit investēt papildu līdzekļus īpašumu attīstīšanā. Tā ir tikai biļete uz Schengen zonas valstīm. Šo priekšlikumu ļoti dedzīgi atbalsta Maskavai paklausīgas partijas. Nu jā, protams, Šoeser kungs, kad viesojās Maskavā intervijā sacīja, brauciet uz Latviju, perciet lēts dzīvokļus, tā, ka tas viss ietilpst tajā pašā koncepcijā. Kārlis Šadursks 2010. Gada 4. Martā. 2010. Gada 4. Martā Ainārs Latkovskis. Mums visiem ir ļoti labā atmiņā šis nekustamā īpašuma burbulis, kurš kalpoja par vienu no pamatiem, kāpēc Latvijā pašlaik ir krīze. Cilvēkiem nav darba, ir ģimenes, kas nav spējīgs nomaksāt savus hipotekāros kredītus. Ja tiešām cilvēki ārpus Eiropas Savienības, kuriem ir nauda, nolems izmantot vienu no šīm iespējām, ko tagad piedāvās imigrācijas likums un iegādāsies nekustamo īpašumu Rīgā vai Rīgas reģionā par 100 tūkstošiem lat un ārpus Rīgas par 50 tūkstošiem lat situācija var izvērsties tāda, ka šīs cenas ne tikai neturpinās skristies uz tādam līmenim, kāds nepieciešams, vai jauns ģimenes Latvijā varētu iegādāties sev mājokli, bet īstenībā varētu pat pieaugt. Tātad šis, pēc man uzskata, ir ļoti bīstams priešukums, un esmu runājis arī ar pārējiem deputātiem, kas domā tāpat, ka šis varētu būt priešukums, kurš tiešām mums ir jānoraida. Ja mēs gribam, lai likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā kopumā tikt pieņemts. Nākamais citāts. Ingmārs Līdaka, 2010. Gada 4. Martā. Par īpašumiem. Kaut arī Latvijai it kā ir vajadzīgas investīcijas, tomēr šis punkts izskatās pēc klājas nekustamā īpašuma kompānija glābšanas. Tām ir iestrēguši nepārdot īpašumu, ekskluzīvi īpašumu. Nu tad cilvēki mīļie prasīsim miljonu. Līdz ar to jautājumā par īpašumu iegādi es būšu absolūti noraidošs, jo man šķiet, ka Latvijā zemē un īpašumiem pēc iespējas ir jāpiedara tomēr latviešu cilvēkiem, Latvijas pamatiedzīvotājiem. Nākamais citāts – Ilma Čepāne, 2010. Gada 14. Janvārī. Jā, iespējams, ka tāda situācija pašlaik Latvijā ir, un noteikti daudz cilvēku to arī izmanto ar savām ģimenēm, izmanto vismaz šos 5 gadus, lai varētu šeit uzturēties, jo principā jau runāsim atklāti faktiski šiem cilvēkiem, kur iegādājas pēc noteiktiem kritējiem šos nekustamos īpašumus, tā zināmā mērā jau ir biļete uz Eiropas Savienību. Nākamais citāts Dzintars Zaķis, 2010. Gada 14. Janvārī. Jaunais laiks nevar atbalstīt otro no šīm trim normām. Mēs uzskatām, ka tas nav pieļaujami, ka Latvijas ekonomiku turpmāk taisās attīstīt pēc vecās schēmas, respektīvi atkal uzkarsējot nekustamā īpašuma burbulu. Mēs uzskatām, ka ekonomika Latvijā ir jātīst, bazējoties uz eksportu un augstu pievienoto vērtību uz ražošanu un uz pakalpojumiem. Bet nekādā gadījumā kāpjot atpakaļ uz to, ko mēs jau reiz Latvijā pieļāvām, ļaujot pārkarsēt burbulu. Normālā situācijā ekonomikas attīstība Latvijā ir tad, kad nekustamais īpašums maksā tik, cik tas maksā atbilstoši iekšējā tirgu dažādiem impulsiem. Nevis ir atkarīgs no ārējā tirgus impulsiem. Ja tas vēl būtu atkarīgs no Eiropas Savienības, tad būtu labi, ja ne jau no trešo valstu ārējiem impulsiem. Mums šeit nav jāveido atkal kaut kāds izkropļot vienu nozaru, respektīvi nekustamā īpašuma nozaru. Nākamais citāts Egars Štokenbergs. Jūs lieliski atceraties, kā Latvijas zemniekiem nācās konkurēt ar ārvalstu zemniekiem, ja vienkārši ar ārvalstu investoriem attiecībā uz zemes iegādi, uz lauksaimniecības zemes iegādi, un tas ārkārtīgi uzkrūvēja cenas. Ja pavaram šo spraugu nekustamā īpašuma ieguldītājiem, tad tie būs tieši Latvijas uzņēmēji, Latvijas zemnieki, kuriem nāksies konkurēt ar lētāku naudu no ārzemēm. Tā ir vienkārši patiesība, tāpēc es aicinu šos priekšlikumus noraidīt.
Runātājs lūdzu vienu minūti, vai deputātiem ir iebildumi? Ja ir dažādi viedokļi, tad tas jautājums ir izšķirams balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai debatētājiem Jānim Domrovam dotu vēl papildus minūtu debatējiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 11, atturas 8. Lūdzu, Dombrovs kungs, turpiniet, jums ir vēl minūte.
Paldies. Saskaņā ar iekšlietu ministrijas 2010. Gada 30. Septembra informatīvo materiālu Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai šajā informatīvajā ziņojumā ir vairāks bīstams tendences, respektīvi, ka daudzi šie jaunie uzturēšanas normi ieguvēja tieši Krievijas, Federācijas pilsoņi, Ukrainas pilsoņi un citi krievalodīgie. Ir arī daudz fiktīvu darījumu, piemēram, tēvs pārdod dēlam nekustamo īpašumu 3 kvadrātmetru platībā par 100 tūkstošu latiem. Un nauda pārskaita caur ārzemju kontiem, tam nespēja izsekot, un tāpēc rodās, principā, Latvijas tautsaimniecībai nenāk nekāds ieguvums. Tāpēc aicinu Zaļo zemnieku savienības un vienotības frakcijas deputāts būt konsekventiem un parādīt, ka šī jaunā Saeima ir patiešām jauna un atbalstīt izslēgšanu, šo likumu, punktu izslēgšanu no imigrācijas likuma. Paldies.
Paldies. Turpinām debates vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es ceru, ka
es iekļaušos ātrāk. Saskaņas centrs, protams, ir ļoti noraizējies par mūsu priekšlikumiem, bet es domāju, ka Zemnieku savienība atbalstīs un arī vienotība atbalstīs, jo vērtējot tiešām šos trīs punktus, 28, 29 un 30, pagājuši šī gada pirmajā pusē, kad mēs skatījām un ļoti nopietni strīdējāmies par šiem punktiem, vērtējot un analizējot tieši un arī balsojot, viss lielākais atbalsts bija tieši šī punkta svītrošanai. Un viss spēcīgākie argumenti tieši bija jaunā laika pārstāviem par šī punkta svītrošanu. Kad es savācu 22 deputātu parakstus ar lūgumu valsts prezidentam neizsludināt šo likumu, tad principā jaunā laika cilvēka argumenti, kāpēc viņi neparakstīja, bija tādi, ka tie divi punkti tā kā varētu būt, bet par šo punktu gan mēs noteikti atbalstīt šī punkta izsvītrošanu. Mīļie draugi, es vēlreiz jūs lūdzu, aicinu... Balsojiet par šo priekšlikumu, jo nesildīs Latvijas tautsaimniecību trešo valstu pilsoņu fiktīvu darījumu vai arī darījumu ar nezināmas izcelsmes naudu. Latvijas tautsaimniecība ir jāsilda Eiropas Savienības pilsoņiem. Un, ja runā par nekustamā īpašuma tirgu, tad, diemžēl, situācija tāda, ka daudzi desmiti tūkstoši Latvijas pilsoņu šodien tiek izlikti no saviem dzīvokļiem kredītu maksāt nespējas dēļ. Un šie dzīvokļi ir paredzēti šie trešo valstu pilsoņiem, kuru īrnieki pēc tam būs Latvijas pilsoņi. Vai tiešām mēs to gribam? Paldies.
Paldies. Vārds deputējs deputātam Visvaldam Lācim.
Cienījamie kolēģi, tajā pašā manis jau minētā Tautas fronts dibināšanas kongresā es vēl starp citu teicu, ka pilsonība jāpiešķir tiem iedzīvotājiem, kas ir iebraukuši Latvijā okupācijas varas laikā, tikai par nopelniem Latvijas labā. Ja mēs būtu pieturējušies pie šī likuma, kur toreiz starp citu ovācijas ir pēc šī teiciena, tad mums nebūtu Latvijai naidīgi deputāti. Otrs, es arī sacīju, ka ja mēs dosim šo pilsonību, tad pienāks kādreiz brīdis, ka mums būs jāstājās bioloģiskā dzimstības sacensībā ar citām tautām Latvijā un ka mēs varam būt zaudētāji. Mēs tagad pēc oficiālās statistikas skaitamies laikam 58,559% no Latvijas iedzīvotājiem, bet latvieši milzīgā pārsvarā emigrācijām salīdzinājumā ar citiem Latvijas iedzīvotājiem, ar citām etniskām grupām. Un tieši tādēļ katra balss, kas nāk par labu saskaņas centram, un tās balss, kas nāk no austrumiem savā vairākumā neatšaubām nāks par labu saskaņas centram, novedīs mūs šajā bīstamā sacensībā, ko es saucu par bioloģisku sacensību, kurā latvieši savus jau zināmās ārkārtīgi mazās dzimstības dēļ var būt zaudētāji. Noraidam šos likumprojektus, lai nebūtu kaut neliels balss skaita pieaugums Latvijai naidīgai partijai, kuras priekšsēdētājs Maskavai izdotā grāmatāja teica, ka viņš saprot, ka PSRS, toreiz okupējot Latviju, tas bija nepieciešams Krievijas drošībai. Kas ir nepieciešams Latvijas drošībai, tas viņam nav svarīgi.
Paldies, vārds debatēs deputātam Ivanam Klementjevam.
Cieņamā priekšētā kundze, cieņamā deputātē, ļoti žēl, kā mēs vēl dzīvam pagājušā gadsimta vai aizpagājušā gadsimta. Šis likums arī, viņš gāja ļoti ilgi. Pusgada laikā mēs diskutējam gan komisijas, gan saima šeit, un bija tomēr pēc tam pieņemts. Pieņems ar tādu cerību, ka mēs kaut ko varam piedevot tiem cilvēkam, kas grib investēt kaut ko mūsu Latvijas ekonomikā. Īpaši tajā laikā, kad mūsu Latvijas ekonomika pārdzīvo ne paši labākie laiki. Mēs izstiepam roku un piedevam viņam. Par tiem trim mēnešiem, kamēr stājas spēka tas likums ir darbība jau, tā ir iesniegta tikai 26 iesniegumu. Es domāju, ka cita deputāta gaida, ka būs tūkstoši uzreiz, ka būs liela rinda pie robežam, kas grib investēt. Nē, biznesmeni ļoti labi māk skaitīt savu nauduņu arī, un sākumā arī viņi mēģina tikai iet iekšā, vai tas likums darbais viņam par labu vai nē. Neviens teiši negrib strādāt ar zaudiem, to jūs ļoti labi saprotat. Un, ja mēs gribam mainīt tam tikai 26 tam cilvēkam likuma dēļ, nu nevajag, pagaidīsim vēl gadu laikā, un tikai tad mēs varam kaut ko sākt, vai tas ir pozitīva, vai tas negatīva. Likums vajag, vai nevajag mums tas likums. Bet pašlaik es uzskatu, un arī saskaņas centrs frakcija arī uzskatu, ka vajag to likumu, lai viņš būs. Ja viss būs labi, Tā būs lielākais investīcijas, un mēs ar to tikai uzreizam. Paldies par uzmanību un lūdzu noraidot 5. un 6. priekšējumu. Paldies.
Paldies, vārds Dzintaram Rasnačam otro reizi.
Godātie kolēģi, protams, es nevaru klusēt, ja no šīs tribīnes tiek izplatīta nepatiesība, ja pareizāk sakot, 3 mēnešu veca patiesība. Kolēģi Klimentjev, es nezinu, kāda informācija jums ir aizsardzības un iešlietu komisijā. Bet lūdzu izlasiet neatkarīgā rīta avīzē vakar interviju ar Rietumbankas viceprezidentu. Tur ir skaitļi tikai pa vienas bankas panākumiem.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Latkos kungs, ko piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Saimas frakcijas Visu Latvijai Tēzumē brīvībai LNNK iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 30, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums iesniedz Saimas Visu Latvijai Tēvzem brīvība LNK frakcija, aicinot izslēgt likumu 23. Panta pirmās daļas 30. Punktu. Komisija priekšlikumu neatbalstī, tas pamatojums jau es izskaidroju pie 4. Priekšlikuma, bet tā kā šis ir pēdējais no trījiem frakcijas Visu Latvijai un Tēvzem brīvību priekšlikumiem, es gribu vēlreiz atgādināt. Mēs tiešām šo likumu atvērām, lai to sakārtot, lai šīs normas sakārtot un saskaņot ar civilu likumu. Un tas nav tas iemesls, ka tagad gribētos novilcināt. Es uzskatu, ka jūs pašu frakcijai ir pietiekam laiks, tad būtu dots, pirms mēs atveram šo likumu janvārī, vēlreiz vaļā pārliecināt gan vienotības, gan zaļo zemnieku frakciju par savu argumentu patiesumu, kur lielai daļai es noteikti arī sliecos piekrist un piekrīt, neesmu mainījis savus uzskats, bet tas jums dod laiku debatei un pārliecināšanai. Vienkārši aicinu respektēt, ka laiks ir mazs, lai šo likumu saskaņot un piemērot tiem grozījumiem civila likumā, kur jau ir stājušies, nu, stāsies spēkā 1. Februārī. Paldies.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, likuma norma, par kuru ir izteikts šis priekšlikums, izskatās vizuāli varbūt visskaistākā. Jo, ja iepriekš ir 25 tūkstoši, tad par nekustamo īpašumu bija 100 vai 50 tūkstoši, šeit ir 200 tūkstoši. Nu, summa liela. Tātad persona, kas ir izveikusi finanšu investīcijas Latvijas kredīta iestādes subordinētajā kapitālā, vismaz 200 tūkstoši apmērā, iegūst šo termiņu uzturēšanās atļauju un šo līgumu nedrīkst izbeigt pirms termiņa, tātad vismaz 5 gadus it kā šie 200 tūkstoši Latvijā strādās. Brīnišķīga norma, vai ne? Nelaime ir tikai tā, ka droši vien persona, kas ieguldīs šos 200 tūkstoši, tajā pašā dienā izņems vienu lielu kredītu, kas būs 100% garantēts ar šo ieguldījumu subordinātajā kapitālā, līdz ar to kredīti iestādei nebūs nekāda iemesla atteikt šo kredītu piešķirt. Protams, starpība starp kredītu un depozītu procentiem acīm redzot būs, kas nonāks šajā bankā. Tikai godātie kolēģi, visticamāk, ka tā būs Zviedrijas banka. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto Saeimas frakcijas Visu Latvijai Tēvzemei brīvībai LNNK iesliegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 30, atturas 33, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, septītais priekšlikums iesniedz tieslietu ministrs Štokembergs nolūkā noteikt šodien izskatāmo imigrācijas likumu grozījumu un pārējās likuma pakets, kas paredz bezstrīdes laulības lietu izskatīšanu tikai izvērināt notāru kompetencē vienlaicīgu stāšanos spēkā 2011. Gada 1. Februārī, nevis šī gada 1. Decembrī, kā bija sākotnēji paredzēts. Komisija priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums iesniedz Saeimas juridiskais birojs, priekšlikums analogs septītajam priekšlikumam, komisija priekšlikuma atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti, komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums imigrācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 6 atturas 3 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Nākamā gada 3. Janvārs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš nākamā gada 3. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma finanšu nodrošinājuma likumā. Pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Lucāns.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar dokumentu numuru 89. Budžeta un finanšu komisija ir atbalstījusi un virza izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu finanšu nodrošinājumu likumā. Šis likumprojekts ir izstrādāts ar mērķi pārņemt atbilstošu Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par kredītprasību izmantošanas iespēju kā finanšu nodrošinājumu. Šobrīd Latvijā kā finanšu nodrošinājums var kalpot tikai finanšu līdzekļi vai finanšu instrumenti. Pieņemot šo likumu, par finanšu nodrošinājumu varēs kalpot arī kredītprasības, tā paplašinot manevru iespējas Latvijas finanšu tirgū. Likumprojekts risina arī virkni tiesiski tehniski jautājumu, kā šo kredītprasību izmantošanas iespēju tām kalpot par finanšu nodrošinājumu padarīt par reālu izmantojumu. Tai skaitā, lai radītu apstākļus iespējami korektai attiecīgo kredītprasību novērtēšanai. Minētās direktīvas prasības Latvijai ir jāievieš līdz 2011. Gada 30. Jūnijam. Budžeta un finanšu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā minēto likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu nodrošinājumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Termiņš 2011. Gada 19. Janvārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš nākamā gada 19. Janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Jā, šis ir 11 likuma projektu paketē un saistīts arī ar 31. Darba kārtības punktu, ko mēs tikko skatījām par imigrācijas likumu. Tātad no 1. Līdz 6. Priekšlikumam likuma projekts saskaņojošs redakcionāls raksturs, bet no 2. Līdz 5. Kā arī 7. Priekšlikums ir, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 85. Pantu 2. Daļas 2. Punktu likuma projektā iekļautais iedzīvotāja reģistra likuma grozījums, kurš ir paredzēts likuma projektā reģistrācijas numuru 27. Un tad ejam pie priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums iesniedz tieslietu ministrs Štokembergs, komisija priekšlikuma atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir likuma projektā iekļautais iedzīvotāju reģistra likuma grozījums, kurš ir paredzēts likuma projektā reģistrācijas numuru 27. Es paskaidrošu kolēģiem, tur mēs apvienojām divus likuma projektus. Komisija priekšlikuma atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums komisija priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums komisija priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums komisija priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums iesniedz tieslietu ministrs Štokenbergs, komisija priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums ir likumprojektā iekļautais iedzīvotāju reģistra likumu grozījums. Komisija priekšlikumu neatbalsta, jo tiek paredzēts vienlaicīgi visas likumprojekta stāšanās laiks 2011. Gada 1. Februārī.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti komisijas vārdā aicinu un pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Nākamā gada 3. Janvārs.
Citu priekšlikumu nav priekšlikumu iesniegšanas termiņš nākamā gada 3. Janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Agešins.
Paldies. Cienījamie kolēģi, dienas kārtībā ir likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar numuru 13 LP10. Šis likumprojekts pārēc administratīvo atbildību gan fiziskām, gan juridiskām personām par apzinātu nepamatotu speciālu dienestu izsaukšanu. Uz otro lasījumu neviens priekšlikums nav iesniegts un juridiskas komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam divas nedēļas, tas ir 2010. Gada 30. Decembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 30. Decembris. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts par likumu par īpašumu privatizāciju agroservisu uzņēmumos no augstākās padomes lēmumu par Latvijas Republikas likumu par īpašumu privatizāciju agroservisu uzņēmumos spēkā stāšanās kārtību atzīšanas par spēku zaudējušiem. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Cienījamā saimnes priekšādātāja, cienījamā iekšlietu ministra, cienījamās deputātes, godātie deputāti, lūdzam atbalstīt Tautsaimniecības komisija atbalstīto likumprojektu par īpašumu privatizācijas agroservisu uzņēmumos atzīšanu tad par spēku zaudējušu, kā arī augstākās padomes lēmumu par Latvijas Republikas likumu par īpašumu privatizāciju agroservisu uzņēmumos spēkā stāšanās kārtību atzīšanu par spēku zaudējušiem, jo īpašuma privatizācija agroservisu uzņēmumos ir pabeigta. Līdz 2002. Gadam 100 agroservisu valstu uzņēmumi ir privatizēti pilnībā, 22 agroservisu uzņēmumi privatizēti daļēji. Lūdzam atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu un augstākās padomes lēmumu par spēku zaudējušiem.
Un steidzamība?
Lūdzam atzīt par steidzam arī, jā.
Saskaņā ar kārtības rūli mums vispirms ir jālēm par likumprojektu atzīšanu par steidzam. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par likumu par īpašumu privatizāciju agroservisu uzņēmumos no augstākās padomes lēmumu par Latvijas Republikas likumu par īpašumu privatizāciju agroservisu uzņēmumos spēkā stāšanās kārtību atzīšanu par spēku zaudējušiem, atzīšanu par steidzam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu par likumu par īpašumu privatizāciju agroservisu uzņēmumos no augstākās padomes lēmumu par Latvijas Republikas likumu par īpašumu privatizāciju agroservisu uzņēmumos spēkā stāšanās kārtību atzīšanu par spēku zaudējušiem, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 87, pretatūras nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un likumprojekta galīgās izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 23. Decembris un izskatīšana galīgajā lasījumā ziemas sesijas otrajā sēdē.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. Decembris, izskatīšana, visdrīzāk, tad 20. Janvāra plenāra sēdē.
Paldies!
Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts cilts darba un dzīvnieku audzēšanas likums. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tad, cienīmie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai likumprojekts cilts darba un dzīvnieku audzēšanas likums. Atgādināšu, ka šis ir jauni strādāts likums un ar šī likuma spēkā stāšanos spēku zaudēs cilts darba likums. Atbildīgā komisija saņēmas 23 priešlikumus. Tātad pirmais juridiskā biroja priešlikums, tajā mainīts termini cilsgrāmatu formulējums, komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalstu.
Otrais juridiskā biroja priešlikums ir vairāk redakcionāls, to arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalstu.
Trešais juridiskā biroja priešlikums tur tiek precizēts trešā panta nosaukums, komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalstu.
Ceturtais juridiskā biroja priešlikums par šķirnes audzētāju statusu piešķiršanu, komisija gūs atbalstu.
Deputāti atbalstu.
Piektais juridiskā biroja priešlikums par izmaiņām punktā par sertifikātu izdošanu tiek redakcionāli precizēts un komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalstu.
Tāpat arī sestais juridiskā biroja priešlikums par jaunu šķirņu apstiprināšanas kārtību ir redakcionāli precizēts un komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalstu.
Septītais redakcionāls juridiskā biroja priešlikums lūdzam atbalstīt.
Deputāti atbalstu.
Astotais deputāta Gunta Rozīša priešlikums. Tātad, ja to atbalstītu, tātad tiktu noteikts, ka katrai šķirnei var būt tikai viena cildzdarba organizācija. Komisijā šis priešlikums gan atbalstu negū.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priešlikums par PVD kompetences sfērām redakcionāli precizēts un lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalstu.
Desmitais juridiskā biroja redakcionāls priešlikums lūdzu redakcionāli precizētu atbalstīt.
Deputāti atbalstu.
Arī 11. Juridiskā biroja priešlikums redakcionāls, to arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalstu.
12. Juridiskā biroja priešlikums par šķirnes audzētāju organizāciju kompetences redakcionāli precizēts.
Deputāti.
Un tātad es atvainojos, daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā 13, kur izstrādās atbildīgā komisija, un to tad lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst par 12. un 13. priekšlikumiem.
14. Juridiskā biroja priešlikums par kārtību, kādā reģistrē šķirnes audzētāja organizācijas, ir redakcionāli precizēts un komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalstu.
15. Juridiskā biroja priešlikums lūdzu atbalstīt par cilvēku kārtošanu. 16. Juridiskā biroja priešlikums par kārtību, kādā reģistrējam ganām pulki un kā ir apzīmējami dzīvnieki, tātad atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalstu.
17. Par prasību pēc izcelsmes sertifikātu juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
18. Juridiskā biroja priešlikums arī par ministra kabineta kompetences jomām atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
Tāpat arī 19. Juridiskā biroja priešlikums redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
20. Gunta Rozīša priešlikums par zirgu darbspēju novērtēšanu. Tātad komisijā daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 22. Tāpat arī juridiskā biroja līdzīgs priešlikums, arī daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 22, kur izstrādājas atbildīgā komisija, tātad lūdzu to atbalstīt 22.
Deputātiem nav iebildumu par 20. 21. 22. Priekšlikumiem.
23. Par uzdevumiem ministra kabinetam noteikumu izstrādēja iesniegts no juridiskā biroja, redakcionāli precizēts un lūdzam atbalstīt.
Deputāti atbalstu.
Tas arī viss, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu cilts darba un dzīvnieku audzēšanas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
23. Decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 23. Decembris. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma dzīves vietas deklarēšanas likumā. Otrais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā. Deputāts Vitauts Staņa.
Cienījamie kolēģi, ir saņemti trīs priekšlikumi. Vispār runājot par grozījumiem, grozījumi nosaka precizē dzīvesvietas deklarēšanas likuma darbību un ir saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir saņemts no deputāta Valērija Gēšinkunga par to, ka viņš ierosina izslēgt no likuma projekta pantu, kurā ir noteikts, ka nodevu saņem valsts organizācija vai pašvaldība. Un komisija, pēc garām debatēm, komisija ar minimālu pārsvaru nobalsoja par to, ka mēs atbalstam šādu priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Laimim Šāvējam.
Cienījamie kolēģi, šā gada 8. decembra Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdē ar nelielu pārsvaru tika atbalstīts priekšlikums izslēgt minētajā likumā noteikto valsts nodevu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju. Nodevas apmērs ir 3 lati. Aicinu neatbalstīt minētās nodevas, kas tiek iemaksāta pašvaldību budžetos izslēgšanu, jo vietā no valsts budžeta netiek paredzēts nekāds cits kompensācijas mehānisms pašvaldībām. Dzīvesvietas reģistrācija ir valsts deleģēta funkcija pašvaldībām un atbilstoši likumā par pašvaldībām noteiktajiem valsts var uzdot pildīt pašvaldībām valsts pārvaldes funkcijas tikai nodrošinot tām finansējuma avotu. Minētai funkcija ir bijusi dažāda finansēšanas kārtība, tomēr likumdevējs jau kopš 2009. Gada ir izšķīries par valsts nodevas atjaunošanu, izslēdzot normas par minētās funkcijas finansēšanu no valsts budžeta. Bez tam, izdarot grozījumu šajā likumprojektā, nav izvērtēta un norādīta likumprojekta ietekme uz pašvaldību budžetiem un nav saņemts arī finanses ministrijas viedoklis. Un arī saskaņā ar ministru kabineta 2009. Gada noteikumiem numur 720 ir noteikts arī virkni iedzīvotāju kategorija, kas ir atbrīvots no minētās nodevas. Ņemot vērā to, ka persona var arī izvēlēties un deklarēt dzīvesvietu elektroniski, un taču šis pakalpojums ir bez maksas, kā arī ņemot vērā augsto nepatiesās deklarēšanas gadījumu skaitu, kas ir novērots pašvaldību praksē, tad aicinu neatbalstīt likumprojekta dzīvesvietas deklarēšanas likums otrajam lasījumam atbalstīto pirmo priekšlikumu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Valērijam Gešinam.
Cienamie kolēģi! Mūsu frakcija ir iesniegusi dzīves vietas deklarēšanas likumā grozījumu, kas nosaka, ka turpmāk šai procedūrai ir jābūt bezmaksas un ne tikai internetā. Pēc debātēm valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā šīs priekšlikums patiešām tika atbalstīts, bet ar minimālo balsu pārsvaru. Un tieši tāpēc man gribētos īsi un kodolīgi pamatot un paskaidrot priekšlikuma būtību. Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanas jāmaksā no 2009. Gada 1. Jūlijā, pie tam par katru cilvēku, par katru ģimenes locekli. Tas ir pretrunā ar valdības un attiecīgas ministrijas solīto. Pašreizēju maksu daudzi nosauktu par simbolisku. Tā ir tikai 3 lati. Taču pašlaik arī ļoti daudzi nevar atļauties ģimenes budžetam atņemt pat šo nelielu summu. Dzīvesvietas deklarēšanas maksas atcelšanā neradītu nekādus būtiskus zaudējumus valsts budžetam, jo ienākumi no tā ir nenozīmīgi. Par to liecina pat atsevišķu lielu pašvaldību, piemēram, Rīgas pašvaldības pārstāvju izteiktas viedoklis. Vienlaikus maksas atcelšana veicinātu to, ka iedzīvotāji aktīvāk informētu par savu patieso dzīvesvietu. Turklāt, bez maksas tagad var reģistrēties internetā. bet tikai, ja persona ir atsevišķu banku internet bankas lietotājs. Tāpēc es uzskatu, ka šī neloģiskā nodeva ir jāceļ un lūdzu atbalstīt pirmo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātei Lolitai Čigānai.
Cienījamie kolēģi, es aicinātu tomēr šo priekšlikumu neatbalstīt, un es minēšu trīs konkrētus iemeslus, kāpēc es šādu aicinājumu izsaku. Pirmkārt, tika jau minēts, ka šobrīd ir iespējams dzīvesvietu deklarēt elektroniski, un šī te iespēja tātad ir piedāvāta bez maksas. Kopā ar Eiropas Savienību Latvijas valsts ir ieguldījusi ievērojams līdzekļus šīs sistēmas izveidošanai, un noteikti būtu jāveicina tas, ka cilvēki izmanto šo iespēju deklarēt savu dzīvesvietu internetā, tātad bez maksas. Otrā lieta ir tā, ka, protams, ir daudz cilvēku, kuriem šī interneta banka nav pieejama, tomēr jau šobrīd ir regulējums, kas nodrošina to, ka maznodrošinātājiem cilvēkiem nav jāmaksā šī nodeva, šie te trīs lati. Un atšķirībā no iepriekšējā runātāja es gribētu uzsvērt, ka tomēr tie ienākumi, kas pašvaldībām ir no šīs te nodevas, ir apmēram 400 tūkstoši gadā, kas īpaši mazajām pašvaldībām ir būtisks ienākums. Tātad es ierosinu šo te priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies. Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstums? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Valēriju Iegešinu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 43, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir saņemts no iekšlietu ministras Lindas Mūrnieces kundzes, un kas precizē uzraudzību lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Komisija ir nobalsojusi par šādu priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un trešais priekšlikums arī ir no iekšlietu ministras Lindas Mūrnieces kundzes, kur ir tātad noteikts, kurā brīdī likums stājas spēkā, jo viņš ir saistīts arī ar citiem valstī spēkā nākošiem likumiem. Komisija atbalstīja šādu priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikumu iesniegšanas kārtība.
Nē, ir jāaicina parlaments atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Tātad lūdzam atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretēturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 21. decembris šā gada, protams.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. decembris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums sabiedrības integrācijas fonda likumā. Pirmais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circene.
Cienījamie deputāti, pēc valsts pārvaldes iekārtas likuma pieņemšanas ir noteikti valsts pārvaldes uzbūves principi, kas jāietver arī sabiedrības integrācijas fonda likumā. Atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likuma 6. un 7. pantam valsts pārvalde tiek organizēta vienot un hierarhiskā sistēmā. Patreizējais SIF likums nav noteikti pāraudzība pēc hierarhijas principa, jo sabiedrības integrācijas fondu pārvalda vairāki ministri un pieņemto lēmumu tiesiskumu pārauga par ministriem zemāk stāvošas personas. Līdz ar to hierarhiski augstāk stāvošs par ministriem ir tikai ministru prezidents, un šādu pāraudzību piedāvā arī sagatavotais likumprojekts. Atbilstoši fonda funkciju izpildes specifikai valsts prezidenta rekomendācijām un Norvēģijas valdības ieteikumiem, fondam jānodrošina neatkarīgumu savu funkciju izpildē un lēmumu pieņemšanā, un līdz ar to likumprojekts paredz arī nevalstisko organizāciju pārstāvniecības pastiprināšanu sabiedrības integrācijas fonda padomē. Likumprojekts precizē arī sabiedrības integrācijas fonda mērķus, iekļaujot cilvēku resursu attīstības pasākumus, kā arī precizē, kā finansiāli atbalstīt un veicināt publiskā un nevalstiskā sektora attīstību. Līdz ar to komisija ir atbalstījusi un arī jūs lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Sabiedrības integrācijas fonda likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87, pret nav, atturas viens, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, notika priekšsēdētājas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies. Komisija piedāvā 10. janvāru.
10. janvārs deputāti neiebilst.
Paldies.
Godātie kolēģi, līdz ar to visu šodienas kārtējās sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet vēl pirms reģistrācijas vārds Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Ābaltiņai.
Godājamie kolēģi, es vēlos jūs uzrunāt par kādu, manuprāt, ļoti zīmīgu notikumu. Pēc divām dienām aprit 20 gadi kādam lēmumam. Un tā bija viena no pirmajām neatkarības bezdelīgām, kas pirms 20 gadiem mūs sasniedza tādās pat augstās decembra dienās. Tas ir Islandes parlamentā 1990. gada 18. decembrī, tātad tālu vēl līdz janvāra notikumiem, vienbalsīgi tika pieņemta rezolūcija par atbalstu Baltijas valsts centieniem atgūt neatkarību. Un tieši tāpēc es šodien Islandes parlamenta spīkarēji Astai Johannesdotterai nosūtīju mūsu visu vārdā pateicības vēstuli, kurā no sirds pateicos par to, ka tajā laikā, kad mūsu šis atbalsts tik ļoti bija nepieciešams, tad kādas citas mazas zemes parlamentārieši bija tik drosmīgi un šo atbalstu mums sniedza. Tālāk, izsakoties, Islandes parlamenta rezolūcija kļuva par vēl vienu stingru akmenī, bruģējot Baltijas valstu, tai skaitā Latvijas neatkarības atjaunošanu. Un pēc tam šādu bruģakmeņu, gan draudzīgi noskaņot valstu drosmīgās rīcības, gan pašu mūsu baltiešu centienu kļuva arvien vairāk. Līdz 1991. gadā Latvija varēja uzsākt ceļu uz demokrātisku un attīstītu Eiropu. Ja toreiz mums nebūtu bijis šādi draudzīgi valstu parlamentārieši politiķu un diplomātu atbalstu un drosmīgas rīcības, kas nepagurstoši starptautiskā sabiedrības dienas kārtība aktualizēja šos jautājumus par Baltijas valsts neatkarību, tad droši vien mūsu neatkarības atgūšana būtu bijis daudz grūtāk sasniedzams mērķis. Un tāpēc, cienījamie kolēģi, es aicinu jūs un visus Latvijas ļaudis Ziemassvētku laikā un gadumijā ar labām domām pieminēt gan mūsu pašu dzimtenes patriotus, gan visus tos starptautiskos draugus, kuri mums ir ticējuši un palīdzējuši visgrūtākajos brīžos. Viņi palīdzēja mums atgūt pašu dārgāko, brīvu un neatkarīgu Latvijas valsti.
Paldies, paldies Saeimas priekšsēdētājai. Un tagad vārds paziņojumam deputātam Vitalijam Orlovam.
Cienījumie Saeimas mandāta ietekmes un iztikuma komisijas biedri. Tūlīt pēc 5 minūtēm būs komisijas sēde.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātei Inai Druvietai.
Cienītie kolēģi no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, mūsu sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Lūdzu.
Un vārds paziņojam deputātam Andrim Bērziņam Zemgales vēlēšanu apgabals.
Kolēģi, sociālā un darba lietu komisijas sēde notiks 12.30 sociālā un darba lietu komisijas telpās.
Paldies, lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sektāra biedram Dzintaram Rasnačam. Jā, kamēr tiek gatavota reģistrācijas izdruka, es informēju jūs godātie kolēģi, ka Saeimas ārkārtas sēde sāksies 13:00.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 7 deputāti. Boris Cilevičs, Sergejs Daugavpilovs, Raivis Dzintars, Nikolais Kabanovs, Valērijs Kravcovs, Igors Meļņikovs, Ines Šleser.
Paldies! Saeimas 2010. gada 16. decembra kārtējo sēdi pasludina par slēgtu un atgādina, ka ārkārtas sēde sāksies 13:00.